განსხვავებული აზრი სტუმარი სტუმართან.
მოგესალმებით. დღევანდელი თემით ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტი დღევანდელ რეალობაში. მე გახლავართ გიორგი ტურაზაშვილი, პროფესიით ადვოკატი. შეიძლება ასოცირება სისხლის სამართლის პროცესთან, ნაფიც საჯულთა სისტემის, სასამართლო სისტემის უნარჩვევებთან და სხვა საკითხებთან კიდევ. თუმცა დღეს ცოტა მეორეჯერ თუ მესამეჯერ ვიყოფები უჩვეულო ფორმაში. ეს გახლავართ წამყვანი დღევანდელი თემის ამ გადაცემის და მოწვეული მყავს საკმაოდ საინტერესო სტუმრები. ესენი გახლავან ბატონი მამუკა მამაცაშვილი, ამერიკის იურისტთა ასოციაციის სამხარეო დირექტორის მოადგილე საქართველოში, ბატონი ირაკლი კობიძე, იურისტი ლექტორი, სისხლის სამართლის პროცესის და ადამიანის უფლებების სპეციალისტი, ასევე თორნიკე გვენიტაძე, ადვოკატი, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ნაფიც საჯულთა სასამართლო იმიტირებულ სტომების ასე ვთქვათ ორგანიზებაში და მას გააჩნია გამოცდილება გარკვეული. დიდი მადლობა, მეგობრებო, რომ მომძალეთ და გვეწვიეთ ამ გადაცემაში. ნელ-ნელა ალბათ ყველანი ხვდებით რამდენად მნიშვნელოვანი ხდება ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტის შესახებ საუბარი, იმდენად რამდენადაც მაინც მე მგონი საზოგადოების გადასაწყვეტია ეს, რამდენად ასე ვთქვათ მომხიბვლელია ეს ინსტიტუტი თუ ეფექტური, თუმცა სპეციალისტების და გამოცდილება მქონდა ინფორმაცია, ვისაც გააჩნია ამ კუთხით, მნიშვნელოვანია რომ მივაწოდოთ საზოგადოებას. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ მოგეხსენებათ მართსაჯულების მომხმარებელი ვინ შეიძლება იყოს. ეს არის ხალხი, ანუ ადამიანები, ის სუბიექტები, რომლებიც რატო მიდიან ადამიანები სასამართლოში, ანუ რატო მიდიან სუბიექტები სასამართლოში, რომ მათ გააჩნიათ რაღაცა ინტერესი ან გააჩნიათ უკვე დარღვეული უფლება, რომელიც სურთ რომ აღიდგინონ. და მთავარი საკითხი აქ, რომ ეს სუბიექტები, როდესაც მიდიან სასამართლოში, მოგეხსენებათ, რომ გარკვეულ ნდობას გადასცემენ სასამართლოს. მანამდე მათ ვერ მიაღწიეს რაღაც შედეგებს და სასამართლოს გადასცემენ. პირველი, რაც მინდა თქვენ წინაშე გავაჟღერო, როგორ ფიქრობთ, ასე ვთქვათ, სასამართლოში, როდესაც წარმოდგენილი არის, ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფოა წარმოდგენილი სასამართლოში, თავად სასამართლო მოედნის მენეჯერი, ანუ ხემძო, ვინც მართავს სასამართლოს და ვინც არის მართსაჯულების ამ შემთხვევაში განხორციელებელი, ასევე წარმოადგენს სახელმწიფოს, ხო? და მინდა ვიკითხო ასეთ რამე პირველი თქვენთან და დავიწყებ ჯერ, ასე ვთქვათ, ბატონ ირაკლი კობიძესთან გადავალ ამ კითხვით, რომ საზოგადოებას მენელმა მიხვდეს, რატომ შეიძლებოდა საჭიროება ყოფილიყო იმისი, რომ გარდა მივხვდეთ აი ესეთ სისტემისა, რომ სახელმწიფო არის წარმოდგენილი სასამართლო მოედანზე, ყოფილიყო არა იურისტები და საზოგადოების ნაწილი მონაწილე ამ პროცესის. ანუ ამით დავიწყებთ, შეიძლება მარტივენით რო თქვა, რატომ ნაფიცი მსაჯულები? აი ესეთი რაღაცა რო თქვა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან კარგი თემით დავიწყე ჩვენი გადაცემა. ანუ რატომ გადავცემთ დელეგირება საკეთებს სახელმწიფო თავისი უმნიშვნელოვანესი ფუნქციის განხორციელებისა რიგით მოქალაქეებზე. მოდი ვთქვათ და დავიწყოთ იმით, თუ რას ნიშნავს დემოკრატია. ხა, ჩვენ საზოგადოებას დემოკრატია, დემოკრატიის ძირითადი პრინციპები არ ესწავლება, მაგრამ ჩვენ თანხმდებით, რომ დემოკრატიის პირველ და წარუშნელ ნიშანს ნებისმიერ სამართლებრივ ცივილიზებულ სახელმწიფოში წარმოადგენს მოქალაქეთა ჩართულობა სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელებაში. ჩვენ მონაწილეობთ სახელმწიფოს მართვაში, როდესაც 4 წელიწადში ერთხელ მივდივართ და ვირჩევთ პარლამენტს პირდაპირ არჩევნების წესს. ჩვენ მონაწილეობთ სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელებაში, როდესაც 5 წელიწადში ერთხელ მივდივართ და ვირჩევთ საქართველოს პრეზიდენტს. ჩვენ მონაწილეობთ 4 წელიწადში ერთხელ ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში და ამის მთავარ ფორმას წარმოადგენს ჩვენი უფლება პირდაპირ არჩევნების წესით ავირჩიოთ საკრებულოს წევრები და გამგებლები. დარჩა მესამე შტო, სახელმწიფო ხელისუფლება, სასამართლო ხელისუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი რეფორმა გატარდა საქართველოში მართსაჯულების განვითარებისათვის და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სასამართლო ყოველთვის წარმოადგენდა იმ სენსიტიურ ნაწილს სადაც საზოგადოების დობა იყო ყოველთვის მართალი. რითი იყო ეს გამოწვეული ეს საზოგადოებრივი დობის ნაკლებობა, ხა მოდით ამაზე ნუ შევჩერდებით, მაგრამ ფაქტია, რომ საზოგადოების უმრავლესობა სასამართლოს მიმართ და მე მინდა განსაკუთრებულად აღნიშნო სისხლის სამართლის საქმეთა მართაჯულება, საზოგადოების დამოკიდებულება ყოველთვის როგორც სახელმწიფოს ფუნქციისა ყოველთვის იყო დაბალი დობით.
ბატონო ეგელი, ბოდიში ჩავერთვები, ანუ სვენელისთვის რო გასაგებს, აქ ამ პროცესში, ანუ სისხლის სამართლის პროცესში მიმდინარეობს ორი სექტორის პაექრობა, სექტორის, ანუ რა, სახელმწიფო
და
სუბიექტი ადამიანი. იბატონო,
სახელმწიფო და დაცვა. მოხდა რა ამ შემთხვევაში, როდესაც იმ ქვეყნებთან თუ გავავლეთ პარალელს, სადაც ეს ინსტიტუტი უკვე საუკუნეები არის მოქმედებს, ქართულმა კანონმდებლობამ, მე ვფიქრობ, ძალიან დროულად, ძალიან კვალიფიციურად, ვინაიდან გარდა ქართველი კანონმდებლებისა ამ პროცესში ჩართულები იყვნენ იმ ქვეყნის წარმომადგენლები და მე ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებს გულისხმობ, სადაც ამ ინსტიტუტმა განიცადა ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, განვითარება, პროგრესი და ყველაზე მეტად წარმატებული შეიძლება დავარქვათ ბრიტანეთის, გარდა ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატები წარმოადგენს ნაფიც იმსაჯულების, როგორც სასამართლო მართაჯულების განხორციელების ფლაგმას, დაიწყო ჩვენთან იმპლემენტაცია და ელემენტარულად სახელმწიფო საზოგადოებას უთხრა. კი ბატონო, თუ კი დემოკრატიულ სახელმწიფოში ხელისუფლების წყაროს წარმოადგენს ხალხი, მოდით ჩვენ მესამე ხელისუფლების განხორციელებას ვანდოთ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს.
ანუ აქაც იყოს
და აქაც უშუალოდ შემთხვევითი შერჩევის ობიექტური გამჭვირვალე შერჩევის პრინციპის საფუძველზე ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეებს დავუთმოთ ასპარეზი და მათ გადავაწყვეტინოთ კონკრეტული ადამიანი იმსახურებს თუ არა, არის თუ არა ის წარდგენილ ბრალდებაში დამნაშავე და იმსახურებს თუ არა საშალს. ახლა რა წინააღმდეგობას წავაწყდეთ ჩვენ? ოპონენტები, მე გახლავართ ნაფიც იმსაჯულების მხარდამჭერი. ჩემი და ჩვენი ოპონენტები, რომლებიც არ უჭერენ ნაფიც იმსაჯულების მხარს, მათი ძირითადი არგუმენტი მდგომარეობს მასში, რომ ნაფიც იმსაჯულები როგორც წესი და ეს არის უნივერსალური წესი, არ შეიძლება იყვნენ იურიდიული განათლების მქონე ადამიანები და შესაბამისად აქედან ისინი კვალიფიციურად ვერ გადაწყვეტენ სისხლის სამართლის საქმის მასალების განხილვის შედეგად კონკრეტული ადამიანი დამნაშავეა თუ არა წარდგენილ ბრალდებაში.
დიახ, აქ შეიძლება რომ პატარა ის დავახმარო, ასე ვთქვა, თქვენი მოსაზრების გაგრძელებას კითხვასავით რა. ინფორმაცია, რომელიც სასამართლოებში ჟღერდება, ჩვენ ვიცით და სპენელმაც მინდა გაიგოს უბრალოდ, რომ ეს ინფორმაცია გადაიქცევა მტკიცებულებად, ხო ესე არის?
კი ბატონო.
და რაში არის საქმე, ანუ მოსამართლეს, ანუ მსუბი, ანუ იურის პროფესიონალს, მოდი ათქვათ, უფრო მეტად შეუძლია სწორად აღიქვას ეს ინფორმაცია ვიდრე მსაჯულმა? ეს მომენტი არსებობს? აი რაიმე პრობლემა შეიძლება აქ იყოს, ან ოპონენტ შეიძლება კონდეს ესეთი დამოკიდებულება, რომ ინფორმაცია ჟღერდება სასამართლოში?
საერთაშორისო სტანდარტები რატომ არის ყველა სასამართლოს თომა გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა საჯარო, ვინაიდან ნებისმიერი საზოგადოების წევრს უფლება ჰქონდეს დაესწროს და მან გაიგოს თუ კონკრეტულ ადამიანს რატომ ედავება სახელმწიფო პროკურატურის სახით კონკრეტული დანაშაულის ჩადენაში. საჯაროების პრინციპიდან გამომდინარე ჩვენ გადავდივართ ისეთ უნიშნულოვანეს სტანდარტზე, როგორიც არის კანონის განჭრეტადობა და გასაგებობა ნებისმიერი მოქალაქისათვის. ეს გულისხმობს იმას, რომ მხარეები, რომლებიც გამოდიან სისხლის სამართლის პროცესში, ერთის მხრივ პროკურატურა და მეორის მხრივ დაცვა, ისინი ბალდებულნი არიან მათ ხელთ არსებული მტკიცებულებები ისეთი ფორმით წარუდგინონ საზოგადოებას, ნაფიც მსაჯულებს და არა მარტო ნაფიც მსაჯულებს, ზოგადად საზოგადოებას, რომ ეს გასაგები იყოს მიუხედავად იმისა, საზოგადოების წევრები არიან თუ არა იურიდიული განათლების მქონენი. ახლა გადავიდეთ მესამე მთავარ საკითხზე, რასშიც მდგომარეობს ოპონირების საფუძველი. ეს არის ნაფიც იმსაჯულების არაიურიდიული განათლება.
ბოდიში ხტი ბატონო ირაკლი, ანუ მსმენელისთვის კიდე უფრო რაღაცა რომ გაუმარტივოთ, რატომ ფეხბურთელის მიერ მიცემული ხმა, რატომ მომღერალი, ფეიქარი და ასე
შემდეგ.
აი ამათმა, დიახ,
მთავარი არსი მდგომარეობს შეჯიბრებითობის პრინციპის სწორად განმარტებაში. შეჯიბრებითობის პრინციპის თანახმად და ეს მეტწილად ეხება სახელმწიფო მხარეს, ანუ პროკურატურას, რომელსაც აკისრია ბრალდების ტვირთის მტკიცების ანუ ბრალდების მტკიცების მოვალეობა, როგორც წესი დაცვის მხარე არ არის ვალდებული ამტკიცოს თავისი და თავისი დაცვის ქვეშ ყოფის უდანაშაულობა, მაგრამ საბოლოო ჯამში კვალიფიციური ადვოკატის და კვალიფიციური პროკურორის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ისინი არიან პასუხისმგებლები თავიანთი პოზიციის სისწორეზე, ეს ერთი და შემდგომ ამ პოზიციის გასაგებად ჩამოყალიბებაზე. აი როგორც რობერტ ფროსტი იყო ესეთი ამერიკელი პოეტი, რომელმაც ნაფიცსაჯულებს უწოდა, რომ უწოდა 12 ადამიანის ჯგუფი, რომელმაც საბოლოო ჯამში უნდა გადაწყვიტოს თუ რომ მხარეს უკეთესი იურისტი ყავდა. ეხლა რა შეეხება დასაბუთებულობის ნაკლს? მე შარშან პატი.
მოდი შევხედე, მოდი მაპატიეთ, ბატონო იგი ამ თემაზე ცოტა შემდეგ შეიძლება ვისაუბროთ. ეხლა მინდა თქვენის ნებართვით პატარა რაღაც გავაჟეო და შემდეგ ბატონ მამუკაბაძეს უცხოვო რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებული მდგომარეობა, ანუ ნაფისაჭურ სასამართლო სისტემის თაობაზე საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია და ასე თქვა შეიძლება მიაწოდოს მსმენელს, რაც შეიძლება მოვასწროთ ჩვენ ამ დროებში. და მანამდე ვიტყვი ერთ რამეს, მეგობრებო, რომ მე მახსოვს ასეთი, ასე თქვა, ნაფისაჭურთა სასამართლოსთვის ლეგენდასავით, რომელიც ეხებოდა 18 წლის ბიჭს, რომელსაც ასამართლებდნენ და მოსამართლე გახლდათ დაახლოებით 60-65 წლის ასაკის გამოცდილი იურისტი, რომელიც ცნობილი იყო ეს მოსამართლე თავისი, ასე თქვა, დასაბუთებული გადაწყვეტილებით და ნდობით იყო განწყობილების მიმართ და აი ამ ბიჭმა აცილების საკითხის განხილვის დროს მოსამართლის მიმართ დააყენა აცილების საკითხი. და მოსამართლემ უთხრა, რომ ვისთან, ანუ დაფიქრდა ეს მოსამართლე უბრალოდ მისი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა შეიძლება დაყოფილიყო ამ აცილების საფუძველი და კითხა კიდევაც, რა შეა საქმე ამ ახალგაზრდა 18 წლის ბიჭმა, უთხრა, რომ თქვენთან არ მაქვს აცილება, თქვენ ასაკთან მაქვს. ანუ თქვენ 65 წლის ხართო და მე 18-ისო და 18 წლის ამ მითხრას რომ მე დამნაშავებარო. შემდეგ მოხდა ისე რომ მე მგონი სოციალურად და საზოგადოებრივად საერთოდ ყოფით ცხოვრებაში დამოკიდებულებები 65 წლის და 18 წლის ხო სხვადასხვა არის ხო საგნობრივად, საგნებისად, მოვლენებისად. ამიტომ ამ ლეგენდამ თქვა ის რომ თანახმა იყო ეს ადამიანი გაესამართლებინა მისივე დაახლოებით მენტალობის ან თავისუფალი აი კუთხით აზროვნების კონე პირის მიერ და მისთვის მისაღები იყო ასეთი გადაწყვეტილება თუნდაც. ეს უბრალოდ ასე ვთქვათ პატარა შესავალისაც აქვე გამომჩა მე მეთქვა ჩვენი სვენერისთვის რომ შეუძლიათ პირდაპირ ეთერში დაგვიკავშირდნენ 2:40:91:92 2:40:92:92 და სიამოვნებით ვისაუბრებთ თქვენთან ერთად ნაფიც საჯულთა სასამართლოს შესახებ, მათ შორის შეგიძლიათ გამოთქვათ რა თქმა უნდა თქვენი ასე ვთქვათ პრეტენზიული მოსაზრებებიც კი ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით. ბატონ მამუკა, აი ამ კუთხით, ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში როგორი მდგომარეობა? მე მოსმენილი მაქვს პირადად არაერთხელ, რომ ეს ახლა ბოლოს შეგიძლიათ მოიტოვოთ ესესა ჩემი ასე ვთქვათ მოსაზრება, რომ თითქოს არის ტენდენცია, რომ აი ზოგიერთ შტატში უკვე გაუქმდა, უქმდება ნაფისაჭურთა სასამართლოები და რაღაცა ამდაგვარი, ანუ არ ამართლებს თითქოს რაღაც ამდაგვარი ხდება.
დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, მიმესალმები ჩვენს მსმენელს. მე მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანი თემა არის სამოჭრილი თქვენს მიერ, რომელსაც აუცილებელია რომ გამოხილდეს საზოგადოებრივი ყურადღება. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებულ პრაქტიკას, გეტყვით, რომ ასეთი რაღაც ქმძანეთ არაზრუს არ მსმენია, შესაბამისად არ შეეფერება სიმართლეს იმდენად რამდენადაც ამერიკელი ხალხი საუკუნეების განმავლობაში ამაყობენ ამ მართლაც და შესანიშნავი სამართლებრივი ინსტიტუტით, რასაც ქვია ნაფიცი მსაჯულთა სასამართლო და რომელიც მართლაც უზრუნველყოფს საზოგადოების ჩართულობას მართსაჯულებაში. მეტის, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს წმინდათა წმინდა უფლებათ არის მიჩნეული, შესაბამისად ამერიკის კონსტიტუციის მეექვსე შესწორება მიუთითებს, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს სისხლის სამართლებრივი დევნის დროს კონდეს უფლება მიუკერძებული და გადაუდებელი ნაფიც მსაჯულთა მომსახურებისა, საჯარო მომსახურებისა.
დიახ, გააგრძელე და აქვე მინდა რომ ყურადღებაც გამოვიყოთ მიუკერძოებელი ახსენეთ თქვენ და აქაც ესეც მინდა რომ ამაზეც მინდა კომენტარი გააკეთოთ მე. რატომ არის ეს მიუკერძოებელი? ანუ მოსამართლე არსებობს ხო ჩვეულებრივად და მიუკერძოებელი მარტო იმას არ ნიშნავს რომ მოსამართლეებს საჯულებს ეხება. ესე რაღაცა ხდება აქ ხო? ანუ თავიდანვე შინაარსობრივად ხალხმა მიიღო ეს, ასე ვთქვათ, ხალხისგან მოდის ეს ყველაფერი, ეს კონსტიტუციაც ხალხისგან, ეს შესწორებაც ხალხისგან არის, ხო? აი აქაც მინდა რომ თქვენი კომენტარი მე განაგრძელოთ თუ შეიძლება.
კი ბატონო, ზოგადად ხალხის ჩართულობა მართლმსაჯულებაში არის უპირველესი, ასე ვთქვათ, ატრიბუტი, ნიშანი ნებისმიერი დემოკრატიული საზოგადოებისა და დემოკრატიული ქვეყნის. ამერიკის შეერთებულ შტატების დემოკრატიულობაზე მე მგონი ჩვენი მოსახლეობა კარგად არის ინფორმირებული და არა მარტო ჩვენი მოსახლეობა. შესაბამისად, მიუკერძოებელი ნაფიცი მსაჯულის ინსტიტუტი და თვითონ ცნება იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი უნდა იყოს მიუკერძოებელი, როდესაც განსაზღვრავს კონკრეტული მოქალაქის ბედს. მიუკერძოებელში რა იგულისხმება? შესაბამისად, შეიძლება ძალიან პატიოსანიც იყოს ადამიანი, ძალიან კარგი ცხოვრების წესიც ჰქონდეს, მისი ასე ვთქვა წარსულიც შეეფერებოდეს ყველა იმ ასე ვთქვა ეთიკურ სტანდარტებს, რომელი ეთიკურ სტანდარტებს ზოგადად მიღებული არის საზოგადოებაში, მაგრამ კონკრეტული საქმიდან გამომდინარე არ იყოს მიუკერძოებელი იმდენად, რამდენადაც მას ჰქონდეს. შესაბამისად, შემხებლობა მის ოჯახის წევრს, რომელიმე დანაშაულთან, მაგალითად, ან მისი რომელიმე ოჯახის წევრიდან ახლობელი არ მეგობარი იყოს, მაგალითად, იგივე მარცვლების მიერ სხვადასხვა სისხლის სამართლის დემის ქვეშ, თუნდაც ან ჟავდებული იყოს, ან ბრალდებული იყოს და ასე შემდეგ, და შესაბამისად კონკრეტული ეს მოქალაქე არ შეიძლება იყოს, ვერ იქნება ფიზიკურად, რომც მას უნდოდეს მისი სურვილის რომ იყოს, არ შეიძლება და ვერ იქნება მიუკერძოებელი. შესაბამისად, ამიტომაც არსებობენ მხარეები, ამიტომაც არსებობს ბრალდებისა და დაცვის მხარე იმისათვის, რომ მათ ამ საზოგადოების წევრებიდან, რომლებიც იქნებიან მოწვეულნი ნაფიცმსაჯულთა კანდიდატებად, შეარჩიონ გამოკითხვის წესით მიუკერძოებელი ნაფიცმსაჯული კონკრეტული საქმის მიმართ. შესაძლებელია ერთი ნაფიცმსაჯული იყოს რომელიმე საქმეზე მიუკერძოებელი, მაგრამ მეორე ხასიათის, თუნდაც ავიღოთ მკვლელობაზე იყოს მაგალითად მიუკერძოებელი მკვლელობის საქმეზე, მაგრამ გაუპატიურებას რაც შეეხება, იქ იყოს მიუკერძოებელი.
ანუ ბოდიში ვთქვი ბატონო მამუკა, აქ არის რა, რომ მხარეებს, ანუ სახელმწიფოსაც და ამ კერძო პირს, ასე ვთქვა, ადამიანს, ვისაც ასამართლებენ, მათ ან მათ წარმომადგენლებს შეუძლიათ თვითონ შეარჩიონ ეს მსაჯულები სასამართლო პროცესზე. ეხ საზოგადოებამ ეს შეიძლება ნაწილობრივ არც იცოდეს ამის შესახებ, როგორი პროცედურაა ეს შერჩევა, საერთოდ რა ხდება აქ და რა და მნიშვნელობა აქ. სწორედ ის რაც ვზანეთ, რომ მიუკერძოებელი პირი მეტნაკლებად მოინახოს აი ამ 150 თუ რამდენ ადამიანში რამდენი ციკმოდის, ხო? და ეს რომ თვითონ მხარეების უფლებაა და თავად აკეთებენ. აი ეს ამაზე მინდა რომ აქცენტი გავაკეთოთ კიდევ და რა ანუ აი ამ შერჩევის შედეგები რა არის კიდევ
გამომდინარე იმის, რომ ყველა საქმე სისხლის სამართლებრივი საქმე და მე მათ შორის ვიტყვი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არამარტო სისხლის სამართლებრივი საქმეებს განიხილავენ ნაფიცმსაჯულები, არამედ სამოქალაქო საქმეებსაც ძალიან აქტიურად განიხილავენ ისინი, და სამოქალაქო საქმეებში თვითონ ჯარიმასაც და კომპენსაციასაც თვითონ უსაზურავენ ფშე შემთხვევებში.
ანუ არაპროფესიონალი პირები უსაზურავენ და ეს მუშაობს შეუძლებლად მიმდინარეობს ეს პროცესი.
კი ბატონო, აქ არის მთელი ტვირთი, მტკიცების ტვირთი, ზოგადად ბრალდების პარადმო სამოქალაქო საქმეზე არ ვთქვა, ანუ ამ შემთხვევაში მხარეები თვითონ წარმოადგენენ მტკიცებულებებს, მაგრამ თვითონ მტკიცების ტვირთი სისხლის სამართლის საქმეში, რა თქმა უნდა, ბრალდებას ეკუთვნის და ზოგადად იმდენად კარგად უნდა იყოს კონკრეტული დანაშაულის ხასიათი, კანონი განმარტებული, ინსტრუქციებში ჩამოყალიბებული ნაფიცმსაჯულებისათვის, რომ მათ უნდა გადაწყვიტონ კონკრეტული ფაქტი, ჩაიდინა თუ არა კონკრეტული ქმედება ბრალდებულმა და ამას უნდა უყარონ კენჭი. შესაბამისად, აბსოლუტურად მხარეებზე არის დამოკიდებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში და აქაც ესე არის დარწმუნებული ვარ, მხარეებზე არის დამოკიდებული თუ როგორ წარმოადგენ ისინი სისხლის სამართლის საქმეს კონკრეტული ნაფიცმსაჯულების წინაშე. რა თქმა უნდა, ლომისტილი ასევე ეკუთვნის მოსამართლეს, რომელიც ამ შემთხვევაში არეგულირებს. კი ბატონო.
კი, ახლა ამასაც შევეხები. თქვენთან მექნება ორი საკითხიათ პატარა, ანუ ერთ პატარად მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ერთი. რადგან ჩვენ ხედავთ, რომ მხარეებს ამ სიტყვას უგჯერ მსმენელი ვერ გებულობს, ანუ სასამართლო მოედანზე წარმოდგენილი არის სახელმწიფო. სახელმწიფოს რო რაიმე უსურდეს, რაიმე ინტერესი ქონდეს, არსებობს, ხო არსებობს, ან სასამართლო შეუძლია იქ მოითხოვოს ბრალდებით, ხო, თავისი დასაბუთებით. ასევე თუ რაიმე აინტერესებს კერძო პირს, ისიც იქ არის ამ დარბაზში და განხილველი ამისი, რომ წარმოვიდგინოთ ნაფიცი მსაჯულების გარეშე ვინ არის? ეს ცოტა ისეთი კითხვა არა, ეხლა მაპატია
რიტორიკული.
ან ვინ არის ეს სახელმწიფოა ისა? ესე იგი, მე რომ ვიყო, რომ მასამართლებდნენ, მაპატიეთ ამ მაპატიეთ რა, ანუ ერთმა დამიფაროს ასე თქვა, მაგრამ თქვა და მასამართლებენ მე და მე მაქვს ბრალდება წარდგენილი. მე რომ აი ამაზეც მინდა მივიდე, მე არ ავირჩიო ნაფიცს, არა, არ იყოს ამ ქვეყანას არ გააჩნდეს ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტი. ჩემს წინააღმდეგ ვინ არის ორი სახელმწიფო წარმომადგენელი? წინააღმდეგ არა, უბრალოდ ერთი მოწინააღმდეგე სახელმწიფო წარმომადგენელი და აი ამ ჩემ დავას განიხილავს ასევე სახელმწიფო. ხო ასე არის, მეგობრებო? ოღონდ ის სახელმწიფო წარმომადგენელი განიხილავს, რომელიც სპეციალური წარმომადგენელია და მას მოსამართლეს უწოდებთ. მაგრამ მე ხომ ეს ყველაფერი ბოლომდე არ ვიცი, მე ვარ ჩვეულებრივი ადამიანი, კალატოზი, რომელიც მე ბრალად მედება რაღაცა და მე ჩემ წინააღმდეგ ამობს ბრალდების ხარე ეს არის სახელმწიფო და მე ვიცი რომ სასამართლო მიყავს და სასამართლო გარდულება გამოაქვს მოსამართლეს რომელიც არ არის კერძო წარმომადგენელი თუ ჩემთან დარბაშივე ისხდება ჩემივე სოციალური ანუ გულისხმობს კერძო სექტორის წარმომადგენელი როგორც არის ნაფიცაჯულები არ არიან სახელმწიფო მოხელეები ჩემთვის ალბათ უფრო დაზღვეული იქნება მართსაჯულება რა სიტყვით აი ამას დაკავშირებით და მეორე აქ თუ არა არჩევანის უფლება ბრალდებულს არ უნდოდეს ნაფიცი მსაჯულები
კი ბატონო.
იმიტომ რომ საზოგადოებას გონია რომ ეს ავტომატურად ხდება.
ბრალდებულს როგორც წესი, უფლება აქვს, რა თქმა უნდა, რომ კონდეს უფლება მიუკერძებელი სასამართლოსათვის, რაც გულისხმობს ნაფიც საჯულთა სასამართლოს და ასევე სასამართლოს, რომელიც არის ერთი მოსამართლის მიერ მართული და ერთი მოსამართლის მიერ განხილული. კონკრეტულად ვიტყვი ერთს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმდენად საპატიო თითვლება ადამიანის სურვილი, რომ მისი საქმე იყოს განხილული ნაფიცი მსაჯულების მიერ, რომ
ეს უარისკი წარმოუდგენელია
და ესე იგი ეს თვითონ მისი სურვილი, რომ მისი საქმე იყოს განხილული ნაფიცი მსაჯულების მიერ, გარკვეულწილად აღიქმება როგორც ერთ-ერთი წინაპირობა იმის და ერთ-ერთი დამადასტურებელი იმისა, რომ ეს ადამიანი მართლაც უდანაშაულოა და მისი საქმე მართლაც ხალხმა უნდა განიხილოს, საზოგადოება უნდა განიხილოს. შესაბამისად, მე ერთსაც ვიტყვი, რომ თუნდაც ის, რომ თქვათ ამერიკის შეერთებული შტატები არის დემოკრატიის ერთ-ერთი ფლაგმანი, ზუსტად ნაფიცი მსაჯულების სასამართლოს ინსტიტუტის დამსახურება არის და ეს გარკვეულწილად ერთი მხრივ ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოების ჩართულობა არის მაქსიმალურად მართლმსაჯულებაში და მეორე ის, რომ ზოგადად სასამართლოს დამოუკიდებლობას უწყობს მაქსიმალურად ხელს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ახლა ნებისმიერ ქვეყანაში, რომელიც არ უნდა იყოს მსოფლიოში, ერთი მოსამართლის მართვა ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე თქვა საზოგადოებას.
დიახ. ძალიან დიდი მადლობა. აქ პატარა, ასე ვთქვათ, ჩართვას გავაკეთებ, რომ მსმენელისთვის ბუნებრივია და ჩვენთვისაც აი ასეთი რამე გვაქვს ამოკითხული ჩვენ ხომ, თუნდაც საერთაშორისო სამართლის რეგულაციებიდან, მათი დოქტრინებიდან, რომ თვითნებობისაგან იცავს ნაფიცი მსაჯულები, მოსამართლის თვითნებობისაგან იცავს ნაფიცი მსაჯულები, ანუ რას აკეთებენ? მართსაჯულებას იცავენ ერთპიროვნული თვითნებობისაგან. მეორე კიდევ, ხომ არ არის მიზანშეწონილი თქვენი აზრი, ყველას იმაინტერესებს, რომ საქართველოში რაღაცა კვლევა მაინც ჩატარდეს, რისი იცით? რამდენად ამბობენ უარს მოქალაქეები ნაფიც საჯულებზე? ანუ უარს ამბობენ თუ ეთანხმებიან ამას? თვითონ ბრალდებულები ზო ამბობ, იმიტომ რომ ეხო პრიორიტეტ, ანუ ძირითად ბრალდებულის უფლებაა, მან შეიძლება თქვა უარი საჯულებზე, ხო? საზოგადოების აზრიდან, ნაწილიდან მომდინარე, ზოგიერთ რაც შეიძლება სპეციალისტებიდან უფრო სწორად, რომ აი მაგალითად ბოლო პროცესთან დაკავშირებით, როცა გაჩნდა რომ აი ცირა ნაფიც საჯულთა სასამართლო მთავრობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს უკვე რამოდენიმე კოლაფსი განიცადაო, თქვათ ხომ? ჩვენ ხო ვიცით და საზოგადოება მიცის თუ არა, რომ არჩევანის უფლება აქვს ბრალდებულს. ანუ მან შეიძლება თქვას უღარი ამ ყველაფერზე. ეს ხო მისი უფლებაა და ჩვენ რას ვაკეთებთ, რომ თუ ჩვენ მაგალითად გავყვებით იმ მოსაზრებას, რამოდენიმე წარმომადგენელს, რომელსაც ასე აცხადებენ, ამ თემაზე ასე საუბრობენ, ჩვენ შეიძლება ეს უფლება წავართვათ ამ ადამიანს, ხო? თუ ასე გავყვებით. ეხა ბოდიშ ვიხდი თქვენთან თორნიკესთან რამოდენიმე სიტყვით მინდა გადავიდე. საქართველოში ტარდებოდა და ტარდება ეხლაც იმიტირებული პროცესები. ამაში ამერიკის იურისტთა ასოციაციაც მონაწილეობდა და მონაწილეობს და ასევე სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები და საქართველოს ადგილობრივი ასე ვთქვათ იურისტები და აი ესე ანუ ახალგაზრდა ფთაც და დამწყები ადვოკატები. ეს თორნიკე იმიტომ არის მოწვეული, ამიტომ მოგიწვიეთ, რომ გვითხრათ რამოდენიმე სიტყვა აი იმიტირებულ პროცესთან დაკავშირებით. რატომ ატარებდით, მოდი ასე ვიტყვი, ამ იმიტირებულ პროცესს რა საჭირო იყო ესენი, ხო? და რა ხდებოდა ამ იმიტირებულ პროცესებზე? ამდენად უცხო იყო, ახალი იყო? თუ შეიძლება რომ ამის შესახებ გესაუბროთ.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი.
დიახ,
მივესალმები ძვირფას მენელებს. პირველ რიგში სანამ თქვენ დასმულ შეკითხვას უპასუხებდე, მინდა ნაფიცსაჯულების მიკერძოლობაზე თქვა. ილია ჭავჭავაძის ნობელის სიტყვები, ნაფიცი მსაჯული, ეს არის განხორციელებული ნამუსი და განსახორციელებელი სინდისი. ანუ იმდენად მაღალ დონეზე ყავდა აყვანილი ილია ჭავჭავაძის ნაფიცი მსაჯული.
ბოდიშ შეხედე ბატონ თორნიკე, თქვენთანაც მეგობრებო, 1921 წელს ფიქსირდება, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ ნაფიცი მსაჯულთა ინსტიტუტი იყო საქართველოში და პროცესი ჩატარდა, არა ერთი სასამართლო პროცესი. 21-დან ანექსიის შემდეგ უკვე ეს პროცესი გაჩერდა, მაგრამ აღარ ჩატარდა. ეხლა გააგრძელებთ თუ
შეიძლება. დიახ, რატომ ვატარებთ იმ ინტერვიუ პროცესებს? ეს პირველ რიგში არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ადამიანს განუვითარდეს იურის ამ შემთხვევაში უნარჩვევები. სტუდენტებს ამ შემთხვევაში ისინი არიან დამწყები იურისტები, თავისთავად ისინი დაბრუნდნენ, ესე იგი, როგორ გითხრათ, ამ შემთხვევაში უნდა განვითარდნენ პროფესიულად, თუნდაც ადვოკატის კუთხით, ასევე პროკურორის კუთხით ამ შემთხვევაში.
ბაბატია, რა ვერ ვიკავებ ხოლმე თავს ბოდიში შეხდეს. ამ სტუდენტებმა შეიძლება მომავალში სახელმწიფო წარმოადგინონ და ადამიანს. ამაზე
ლაპარაკობთ. კი ბატონო, დიახ, ამ შემთხვევაში თან აქ ვითვალისწინებით აუცილებელ საკითხს, შესაძლოა იმ ინტერვიუ პროცესებს ვატარებდით ნაფიცერებთან მიმართებაში, ნაფიცი მსაჯულებს ვირჩევდით სხვა ფაკულტეტის სტუდენტებისგან. ანუ მაქსიმალურად გამოვრიცხავდით იურისტებს ამ შემთხვევაში. ანუ ეს იყო ეკონომისტები მაგალითად, თუნდაც რომელთაც შეხება არ ქონდა იურიდიულ პროფესიასთან და შესაბამისად ისინი აბსოლუტურად ობიექტურები იყვნენ საქმის განხილვისას და აი დაახლოებით 35-მდე პროცესი მაქვს ჩატარებული, როგორც თუნდაც მოსამართლეს, ასევე პროკურორს, ასევე ადვოკატს. და ამ შემთხვევაში თუნდაც დამარცხებულ მხარესაც კი უგიარებია, რომ ნაფიცსაჯულებმა გამოიტანონ სწორი ვერდიქტი. მიუხედავად იმისა, ძალიან ტკივნეული იყო მათთვის ეს თემა. ჩვენ თუნდაც ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ასევე ილიას უნივერსიტეტში, ასევე ჯაილეფის მიერ განხორციელებულ პროგრამებში ძალიან ხშირად მივიღე მონაწილეობა, მე ძალიან დიდი აქტივისტი ვარ ამ შემთხვევაში და სტუდენტების აზრი და ახალგაზრდების აზრი, რომელსაც სურთ, რომ იურიდიულ პროფესიას მიუძღვნან თავიანთი ცხოვრება, არის ერთმნიშვნელოვანი შეიძლება ვერ ვთქვა, მაგრამ უმრავლესობის აზრი არის, რომ აუცილებელი ნაფიცსაჯულის ყოფნა საქართველოში.
აჰა. დიდი მადლობა. მე ვიცი, რომ დღესაც მიმდინარეობს ეს პროცესები, ანუ შენი აქტივობა ამ კუთხითაც
აუცილებლად.
და თუ რაიმე აქ არ არის მისაღები, თუნდაც ახალგაზრდათაობისთვის, თუნდაც სტუდენტებისთვის, ისინი ამას იძულებით არ განახორციელებენ. ისინი მონდომებულები არიან თქვენ თვით და ისინი მონაწილეობენ ამ პროცესებში. პირველი რაც მინდა მსმენელებს უთხრა თქვენის ნებართვით და თქვენი სახელითაც, რომ ნაფიცსაჯულთა სასამართლო მოედანზე საერთოდ წარმოდგენა ინტერესებს, ეს არ არის გასართობი პროგრამა რაიმე. ეს არის წარმოდგენა იმ ინტერესების, რომელიც არის უმნიშვნელოვანი დემოკრატიის, როგორც თქვით აგენ, ქვაკუთხედი, სახელმწიფო და ადამიანის უფლებები. ეხლა რა მინდა ვთქვა, ისე ბატონ ირაკლის დაუბრუნდები, ასე ვთქვათ, რა დავაშავეთ ჩვენ ამ იურისტებმა, მოდი ასე ვთქვათ, რომ მე არ მენდობით როგორც იურისტი, აი ვიყო მოსამართლე და განვახორციელო მართსაჯულება იმ ხალხისათვის. და რატომ დამისვით ეს 12 ადამიანი აქა და ჩემი თეორიები, რომელიც მე ჩემი წლების განმავლობაში გამოვიმუშავე, რა არის ფსიქოლოგიური თეორია, რა არის ნორმატიული თეორია, აუცილებელი მოგერიება, იქ არის მაგალითად კვლევის 5 მდგომარეობა, სულიერი აღელვება, ეს ყველაფერი თეორიებით ავხსნი მე ამ ყველაფერს და მივალი დასწნოთ, მე ხო ამისთვის სკოლაც გავიარე, 5 წელი სტაჟიც ქონდა, მე სპეციალურად ვისწავლე, მოემზადე და გავწესდი მოსამართლედ. რატომ მინდა დამისვათ ეს ადამიანები გვერდით? აი ეს მაინტერესებს რა. რომ სვენელის ასე თქვა გულიც მოვიო ხო იმ ნაწილის, რომელსაც აინტერესებს ფათაშორის ესეთი და მე მგონი რაღაცა ამ კუთხითაც უნდა ვისაუბროთ.
გიორგი, სახელმწიფო და საზოგადოება იურიდიული განათლების მქონე ადამიანებს ენდობა ერთის ხრივ როგორც ადამიანის წარმომადგენელს, ანუ ადვოკატს, მეორეს ხრივ როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენელს, ანუ პროკურორს და მესამეს ხრივ როგორც მოსამართლეს და პროფესიონალ თავმჯდომარეს. ოპონენტები, რომლებიც აკრიტიკებენ ნაფიცი მსაჯულების სასამართლოს, ეს არის ამის თანდები, კლიშე ხოლმე, რომელიც მათი მხრიდან წარმოითქმის, რომ რატომ არ აქვს დღევანდელ მოსამართლეს აქტიურობის და კითხვების დასმის უფლება, როგორც ეს იყო 2010 წლამდე, მაშინ როდესაც მოსამართლე იყო აქტიური პროცესის მონაწილე და რაც დამახასიათებელი არის კლასიკური ინკვიზიციური სამართლის ქვეყნებისათვის. მე როგორც გამოსთილების მქონე იურისტი, გეტყვით, რომ იმ პროცესებზე როგორი დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი არ უნდა ყოფილიყო თავისთავად ცალკე აღებული მოსამართლე, ის მოსამართლე, რომელიც სვამდა შეკითხვებს პროკურორის და დაცვის მხარის მსგავსად, ნებისმიერ შემთხვევებში საზოგადოების მხრიდან აღიქმებოდა აი ამ შეკითხვების დასმის დროს, როგორც ერთ-ერთი მხარის მიმართ მიკერძოების მქონე ადამიანი, იმიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში მსგავსი ასეთი აქტიურობა ან დაცვის მხარისთვის თამაშობდა გადამდადებით როლს, ან ბრალდების მხარისთვის.
ხა დაუბრუნდა. ანუ ესე იგი, შეკითხვაზე გაცემული პასუხები, ეს ინფორმაცია ან ემსახურება ერთ მხარეს, ან მეორეს.
ბუნებრივია მოწინააღმდეგე მხარე ამას აღიქვამდა და შემდგომში კვე ხდებოდა ამისი პრომულგაცია ისე თითქოს და აბსოლუტურად და 100%-იანად პატიოსანი დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მოსამართლე მაინც ხდებოდა მიკერძოებული ვიღაცის თვალში. ეხლა მეორე საკითხს დაუბრუნდით ჩვენ. რატო არ ენდობა პროფესიონალ იურისტს კანონმდებლობა? მე როგორც აღვნიშნე და
ისეთა ბოდიშში შეიძლება ცუდად დავსვი კითხვა. ანუ რატო არ ენდობა, რატო მარტო არ არის მოსამართლე?
აი ასე. რატომ არ არის მარტო?
დიახ.
ისევ და ისევ მე ზოგადად გავცემ პასუხს იმ დემოკრატიული ჩართულობიდან გამომდინარე, როდესაც ყველა მოქალაქეს ეკუთვნის სახელმწიფო და მისი მართვისადავეების განხორციელება, მათ შორის მართაჯულების განხორციელება. მეორე, თქვენ თუ დააკვირდებით სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის რეგულაციებს, იქ გარდა იურისტიცა არ შეიძლება ნაფიცი მსაჯული იყოს სხვა ისეთი პროფესიის ადამიანები, რომელთა პროფესიას დაკავშირებული არის ადამიანის ქცევის შეფასებასთან. ეს შეიძლება იყოს სასულიერო პირი, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, მედიცინის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და სხვა.
აი ეს მნიშვნელოვანია.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ მთავარ როლს შეჯიბრებითობის პრინციპიდან გამომდინარე, ერთის მხრივ თამაშობენ მხარეები, როგორ წარადგენენ ისინი კიცებულებებს და თავიანთ პოზიციებს და მეორე მხრივ თავმჯდომარე პროფესიონალი მოსამართლე, რომელმაც ინსტრუქტაჟი უნდა ჩაუტაროს ნაფიც საჯულებს, თუ რაზე გაამახვილონ ყურადღება. უდანაშაულობის პრეზუმფცია, ის გარემოება, რომ ნებისმიერი ეჭვი ბრალდებული სასარგებლოდ უნდა გაათვლეს და ასე შემდეგ. და ძალიან მალე,
ანუ ბოდიშოთი ბატონ ერეკლი, ერთი მხრივ ნაფიცი მსაჯულები ძირითად ნორმებზე მათი გაცნობა ხდება,
მათი ბუნებრივი რა თქმა უნდა ხდება, ეს ერთი.
მაგრამ რას იგებენ შეიძლება ანუ კითხების დასმის უფლება თუ აქვს მათ?
სანამ გადავალთ ჩვენ ვერდიქტის გამოტანამდე ხდება ნაფიცი მსაჯულების შერჩევა. ნაფიცი მსაჯულების შერჩევა
დიახ, გავაგზავნოთ მე სვენელი ყავს ხაზზე და
კი ბატონო.
კარგით, მაშინ თუ შეიძლება მოусმენთ სვენელს შემდეგ ბატონ ირაკლის ბოდიშს მოუთი და გავაგზავნოთ ისო მოსაზრება. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ?
დიდი ხანი არ არის, რაც სასამართლო მიყავდა ხოლმე არა ერთ პიროვნულ მოსამართლეს, როგორც ახლა არის, არამედ სასამართლო კოლეგიას, რომლის შემადგენლობაში შედიოდნენ მსაჯულები, არა იურისტები და ეს შეცდომა იყო?
ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. აქვე ალბათ ბატონო ირაკლი შეგიძლიათ რომ ახაც ჩართვაც გააკეთოთ, ანუ ამ კომენტარი.
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. მე დავასრულებ უბრალოდ. გარდა იმისა, რომ ვერდიქტს ღებულობენ ნაფიცი მსაჯულები და ისინი წყვეტენ ექსკლუზიურად დამნაშავეა თუ არა ბრალდებული, ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს ნაფიცი მსაჯულების შერჩევა. სწორედაც რომ აი ავტომატური შერჩევის შემდგომ, როდესაც შერჩევის ხდომა იმართება სასამართლოში და მხარეებს ეძლევა შესაძლებლობა წარმოდგენილ კანდიდატებს მისცენ აცილება და პირიქით დაუჭირო მხარი, ამ დროს მხარეები წყვეტენ ყოველი ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატის ინდივიდუალური ნიშანთვისებების მეშვეობით, თუ რამდენად გამოდგებიან ისინი კონკრეტულ განსახილულ საქმეზე.
ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია და ახლა ხوار შევეხოთ ბოდიშვილი ბატონო ირაკლი, რაც ამ ჩვენმა მსმენელმა იკითხა, ანუ მსაჯულები, ესენი აი ეს თქვენ რა ძალიან ესენი ირჩეოდნენ და ეს მსაჯულები ირჩეოდნენ ხალხის მიერ? ეს მსაჯულები
არ ირჩეოდნენ, მსაჯულები მე მახსოვს, როდესაც პრაქტიკებს გავდიოდი 2002 წელს დამამთავრებელ ეტაპზე
უნივერსიტეტის იურიდიულ,
ეს უზენაეს სასამართლო მაშინ როდესაც პირველი, ახლა მეტი ადრე არ მახსოვს მე რა ხდებოდა, მაგრამ პირველი ინსტანციით როდესაც უზენაეს სასამართლო არსებითად იხილავდა გარკვეული კატეგორიის სისხლის სამართლის საქმეებს, სასამართლოს შემადგენლობა იყო კოლეგიური. პირველი ეს იყო პროფესიონალი მოსამართლე და გვერდზე ეჯდა თითო-თითო ეგრეთ წოდებული მსაჯული. ესენი არ იყვნენ ნაფიცი მსაჯულები, უბრალოდ ისინი ხელს აწერდნენ გააწყვეტილებას და მოდი შევთანხმდეთ, რომ ეს იყო ფორმალობა, იმიტომ რომ პროფესიონალი მოსამართლეი გადა
თამაშობდა. შეიძლება ოპონენტი რატო იყო ფორმალობა, რომ ესენი ირჩეოდნენ ხარეების მიერ პირველი კითხვა?
არ ირჩეოდნენ
ხარეები. ინიშნებოდნენ ესენი?
ესენი ინიშნებოდნენ და ერთადერთი როგორც პროფესიონალი მოსამართლის მიმართ, ასევე ხარე ეს გამწესრიგებელი სტომა არსებობდა მაშინ, ეგრეთ წოდებულ დღესაც წინა სასამართლო სტომის გავსი არის გამწესრიგებელ სტომაზე ამ მხარეებს უფლება ჰქონდათ ამ საჯულების მიმართ დაეყენებინა გაცილება.
ანუ მე როგორც ბრალდებული მაგალითად რომ წარმოვიდგინო ჩემი თავი ძალიან გადავეკიდა.
ეხლა მოდით
ვერ ავირჩევდი მათ, ანუ ვერ გამოცვლიდი მათ.
თქვენ ვერ დააყენებდით პრეტენზიას თუ რატომ იყვნენ ისი, რატომ ის კონკრეტული ადამიანები რატომ უნდა ყოფილიყვნენ, ან რატომ არ უნდა ყოფილიყვნენ თქვენი საქმის გაკვირვის დროს. და მესამე, რაც შეეხება საერთაშორისო სტანდარტებს, იმ დროს, როდესაც 2014 წელს მთავრობამ წარმოადგინა პოზიცია თუ რატომ უნდა გადაწეულიყო 2016 წლის 1 ოქტომბრამდე, იცით რა, 2016 წელი რაღაცა საკრალურ რიცხვს თარიღს წარმოადგენს ალბათ ამ ხელისუფლებისთვის, რომ მოწმის დაკითხვის ახალი წესების საბოლოო თამოქმედებაც 2016 წლის 1 იანვრამდე.
ამაზე დღესაც მიდის მუშაობა აქედან იქიდან, რაც კერძო სექტორის სახელმწიფო სექტორის.
ხო, რაც არასწორი არის, მაგრამ მოდით შევხედოთ, წარმოდგენილი იქნა ესეთი საქმე საზოგადოების ალბათ უკვე ცნობილი არის ტაქსკე ბელგიის ძინაამდე და ეს თავრობამ გამოიყენა იმის არგუმენტი, რომ თითქოს და ნაფიცი მსაჯულები ამ შემთხვევაში გაამტყუნა ევროპის სტრასბურგის სასამართლომ იმ იმის გამო რომ ისინი არ იყვნენ კვალიფიციური იურისტები და გამომდინარე აქედან იქნებოდა სამართლიანი სასამართლოს უფლების პრობლემა, იმიტომ რომ დასაბუთებული არ იყო მათი განჩი. რა წერს ამ საქმეში ტასკე ბელგიის წინააღმდეგ? ევროპის სასამართლო. ევროპის სასამართლო ცალსახად აღნიშნავს, რომ ის გარემოება, რომ ნაფიც იმსაჯულები არ არიან იურისტები და ისინი არ ასაბუთებენ თავიანთ ვერდიქტს, არც ერთ შემთხვევაში არ წარმოადგენს სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევას. სამართლიანი სასამართლოს უფლება ამ კონკრეტულ საქმეში დაიდგა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ პროკურატურამ წარადგინა კონკრეტული ადამიანის მიმართ ბრალდება ძალიან ბუნდოვანი საკით, ეს ერთი და მეორე თვითონ პროფესიონალმა სხდომის თავმჯდომარემ, რომელსაც ძირითადად ორგანიზაციული საკითხები ევალება, ვერდიქტზე გამოსატანად გასვლის წინ ამ კონკრეტული ბრალდებულის მიმართ არასაკმარისი კითხვარი შეუდგინა ნაფიც მსაჯულებს და შესაბამისად სასამართლომ დაადგინა, რომ ის ფაქტი კი არ არის უფლების დამღვევი, რომ ნაფიც მსაჯული არის არაიურისტი და სხვა პროფესიის, არამედ ამ კონკრეტულ საქმეში დაირღვა ის, რომ ისე დაირღვა სამართლიანი სასამართლოს უფლება, რომ ნაფიც მსაჯულები არასაკმარისად იყვნენ ინფორმირებული ერთის მხრივ ბრალდების მხარისაგან, მეორის მხრივ პროფესიონალი მოსამართლისაგან იმ გარემოებების თაობაზე, რის შესახებაც მათ უნდა ემსჯელათ სასათბირო ოთახში. და მესამე სიტყვა, არ არის საშიში ის, რომ ნაფიც მსაჯული არის არაიურისტი. ისევე როგორც ევროპულ კანონმდებლობაში, ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობაში, ასევე ქართულ კანონმდებლობაში დევს რეგულაცია, რომლის თანახმადაც თუ სხდომის თავმჯდომარე შეატყობს და დაასკვნის, რომ აშკარად ეწინააღმდეგება ნაფიც მსაჯულების მიერ გამოტანილი ვერდიქტი სხდომაზე გამოკვლეულ მტკიცებულებებს, მას უფლება აქვს გამამტყუნებელი ვერდიქტი გააუქმოს და საქმე გადასცეს სხვა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს.
ესე ჩვენი მოსამართლე.
ესე ჩვენი მოსამართლე. იმ არ აქონ მოსამართლე ვერ, ანუ მოსამართლე კი არ წყვეთ საბოლოო ჯამში განსბრალდებულის ბეწ. ის უბრალოდ ხა დარწმუნებული ვარ, რეალურ პრაქტიკაში მოსამართლეს ძალიან დიდი ძალისხმევა და სერიოზული არგუმენტაცია დაჭირდება, რომ ეს გააბათილოს, მაგრამ ეს გარანტიას გარკვეულწილად დევს ძალიან დაუსაბუთებელი ვერდიქტის.
ბატონო ერი, მაპატია, დიდი მადლობა. ეხლა სპენელია კიდევ ჩვენ ხაზზე, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ თქვენ?
ალო, გამარჯობა.
დიახ.
რამდენიმე კითხვა მაქვს
თქვენ. კი ბატონო, ძანეთ.
აი სააკაშვილი, რომელიც პასუხისგებაშია მისაცემი. ნუ აი მიგდა რომ გაიქცა გორის იმიდან დამობარო იყო, ნუ 1000 ისააკ რა ეს ვერსია. თუნდაც ეხლაც რომ მოხდა ის თედი ამბავი და არის თუ არა სისხლის სამართლის დამნაშავედ. და ეს წითელი ცირკულარი დიზებნებაო? პიროვნებაო,
ეს თუ ფიქრობ და ესე იგი არ
იმ არ გადმოსცემს. კარგით,
მადლობთ, მადლობთ.
დიახ, თქვენ რო უბრალოდ ადამიანურებ ხრიდან, აი წითელი ფიქრნავის გამტაცებლებს რო აბრალებდნენ, აი თქვენ რო იყოთ მაშინდელი მოსამართლე, რას მიურჩიდით? და მესამე,
დიახ,
აი ყველაზე მთავარი, აი ხე რო გამოუშვეს ის ქართველი სამხედროები, კაი ვაშკაცები, აი კაი ბიჭები რო იყვიან, თყვირა უბრალოზე რო იდენ ისინი.
დიახ.
როდა აი რატომ იყო როცა ხელმოწერა არ აქვნა და თყვილი აბრალებდნენ 4 მილიონი ლარის გაფრანგვას? ვითომ გაფრანგვას? ესე იგი თუ გამართლებ ნიცხრა თუ თყვილა რო იჭიდნენ არაფრის გულის? ესე
იგი კარგით, მადლობთ, მადლობთ, მადლობთ. უფრო ალბათ ესეთი კონკრეტული საქმეებზე იყო კითხვა ხა თემული. პირველში სვენელმა ალბათ ის რომ ჩვენ მოსამართლეები არ გახლავართ და არც სასამართლო დარბაზი არის აქ, სადაც ვიმყოფებით, ეს არის გახლავთ მაუწყებელი 124 რომელიც გადაცემით გახლავთ ნაფიცაჯულთა სასამართლო ინსტიტუტი, რომ ჩვენ გითხრათ ჩვენი მოსაზრება, ეს შეიძლება არ იყოს კომპეტენტური ბუნებრივი, ამის არსებობს პროცესები და ალბათ უნდა ნელა ვისწავლოთ, თუმცა ნებისმიერ საზოგადოების წევრ შეუძლია თუ არ ვწდები, რომ დაესტროს დარბაზში სასამართლოს ხდომებს, თავად გააკეთოს შეფასებები ამის შესახებ. ასევე ამ შეფასებების გამოქვეყნება დაწერა საჯაროდ შეუძლია და გამოსვლა და ისაუბროს, ამიტომ საზოგადოება ამ კუთხითაც შეუძლია ხმა მოიღოს თუ რამე სურს ბუნებრივად თავისი მოსაზრება განაცხადოს. ასე რომ სიტყვის თავისუფლება ისევ და ისევ და აზრის გამოხატვის. ეხლა ბოდიში ვიხდი ბატონელი, გადავარ ბატონ მამუკასთან. ერთი რაღაცა მაინტერესებდა რა, ანუ არა მარტომე, არამედ მე მგონი სპენელს საინტერესებს, რომ ნაფიცაჯულთა სასამართლოთ თქვენ შეგიძლიათ ჩაერთოთ ბუნებრივად. ნაფიცაჯულ სასამართლოს პროცესის დროს აი როგორი არის მოსამართლის როლი? ჩვენ ხო ყავს იქ მოსამართლეა სასამართლო დარბაზში და ამ მოსამართლეს ვიცით რომ და ხა საზოგადოებამაც იცით რომ პინო ფილმებიდან ვიცით, შეიძლება ისე დაკითხულიც აქვს რომ სასამართლო პროცესი მიყავს ასე თქვა. წარმართავს, მოდი ასე ვიტყვი, ხო? და რა როლი აქვს გარდა ამისა მოსამართლეს? რა როლი აქვს პროცესის მიმდინარეობისას? მე ვგულისხმობ ამერიკის შეერთებულ შტატებში როგორ არის რომ გითხრათ და რა როლი აქვს გადაწყვეტილების მიღების დროს მოსამართლეს? მაპატიეთ, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ, გავაჟღერებ, რომ როდესაც მოხდა გასამართლება იერუსალიმში პილატეს ასე ვთქვათ როლიც იყო იქა და იქ არამარტო ხალხს ხო ანუ ეხა ეს ისეთი მაგალითია ხოლმე ზოგჯერ რომ იქ ხელების დამიბანია იყო ნათქვამი მაგრამ ხელს აწერს ის ხო ანუ ეხა ეს ან შეიძლება ცუდი მაგალითია მაგრამ რომ არ დაიბნეს მენელი მაინც ამერიკის შეერთებულ შტატებში როგორი როლი აქვს მოსამართლეს ნაფიცაჟო სასამართლო მიმდინარეობის პროცესში და გადაწყვეტილების მიღების დროს აი ესეც რომ ასე ვთქვათ გავაჟღერებთ თუ შესაძლებელია
კი ბატონო ბატონო გიორგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში როგორც საერთო სამართლის ქვეყნის სამართლებაში არის მოსამართლის როლი რა თქმა უნდა თავისი დამოკიდებულება თავისი დატვირთვა აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს მოსამართლეს ზოგადად სასამართლო პროცესის დროს უპირველეს ყოვლისა ის რომ მოსამართლე აბსოლუტურად კომპეტენტური არის და უფლებამოსილი არის რომ თავიდან ბოლომდე უხელმძღვანოს სასამართლო პროცესს მოსამართლემ დაიცვას ის ზუსტი წესები, რეგულაციები და კანონი, რა კანონითაც უნდა იყოს კონკრეტული ნაბიჯი შერჩეული თუ აცილებული. ხი შემთხვევაში ამას მართალდა შერჩევაზე დახიან, თუმცა პრაქტიკული თვალსაზრისით რომ ვთქვათ, ამ საჯულდა გამორიცხვა ქვია ამას, ანუ გამორიცხებიან ის ნაბიჯი საჯულები, რომელიც მხარეების ასე ვთქვათ, მხარეების აზრით არ შეიძლება იყვნენ კონკრეტულ საქმეში მიუკერძოებლები. გარდა ამისა, მოსამართლეს აქვს, თუნდაც აი ბატონო ირაკლი მახსენა საბუთა შერჩევა უნიშნულოვანესი როლი ის რომ მხარეთა მიერ დაყენებული შუამდგომლობების საფუძველზე აიცილოს ან არაიცილოს კონკრეტული ნაბიჯი საჯული თუ არ იქნა საკმარისად დასაბუთებული მხარის მიერ რომ კონკრეტული ნაბიჯი საჯულების კანდიდატი არ იქნება მიუკერძოებელი რა თქმა უნდა მოსამართლე ამ შემთხვევაში არ დააკმაყოფილებს ამას და მას დატოვებს რა თქმა უნდა საბუთა შემადგენლობაში ასევე შესაძლებელია რომ მხარის მიერ დაყენებული იქნას შუამდგომლობა დაუსაბუთებელი აცილების გამოყენებასთან დაკავშირებით. დაუსაბუთებელი აცილების გამოყენებასთან დაკავშირებით აუცილებელია რომ მოსამართლემ განსაზღვროს ხომ არ არის ეს თქვათ რაღაც კონკრეტული მიზნით ნაკარნახები, ან ხო არ იმალება აქ რაღაცა, თუნდაც რასობრივი, თუნდაც ეთნიკური თქვათ რაღაც პრობლემა, რის გამოც უნდათ რომ კონკრეტულ მხარემ აიცილოს ასეთვის ნაბიჯი საჯული. გარდა ამისა, მე ხვდები რომ ჩვენ ცოტა მცირე დრო დაგვჭირდა ახლა. გარდა ამისა აუცილებელია რომ მოსამართლემ სწორად და კანონიერად წაიყვანოს და მართოს თუნდაც იგივე შესავალი სიტყვის წარმოთქმა თქვათ, იგივე რეგულაციები დააწესოს, იგივე გონივრულის და განუსაზღვროს კონკრეტულ მხარეს რამდენი რა დრო დასჭირდებათ მათ კონკრეტული შესავალი სიტყვის სათქმელად. ასევე აუცილებელია რომ მოსამართლე იყოს მოწოდების სიმაღლეზე დაკითხების დროს, როდესაც იქნება მხარის მიერ დაყენებული პროტესტი და ეს პროტესტი უნდა იყოს მის მიერ აუცილებლად კარგად გააზრებული და უნდა იყოს მასზე რეაგირება აღმოყოფილოს თუ არ დააღმოყოფილოს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ხშირი ყოფილა ესეთი შემთხვევები, რომ მოსამართლეს გამოუცხადებია კონკრეტული სასამართლო პროცესი არ შემდგარ სასამართლო პროცესად. როდესაც თუნდაც ისეთი ფასდაუდებელი ღირებულება, რაც არის უდანაშაულობის პრეზუმცია, რაც არის დუმილის უფლება, ბრალდებულის დუმილის უფლება, ხშირად ყოფილა, როდესაც კიცების ტვირთი, რომელიც ბრალდებას აწევს, ყოფილა პირდაპირ თუ ირიბად გადატანილი ნაფიზი მსაჯულების წინაშე დაცვის მხარისადმი. ეს არის საკმარის საფუძველი იმისა, როდესაც დააყენებს დაცვის მხარე პროტესტს და ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია და ხშირ შემთხვევაში მოსამართლე გამოაცხადებს არ შემდგარ სასამართლო პროცესს. თუ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს.
მოსამართლის
გადაწყვეტილება ეს და შესაძლებელია. შესაძლებელია და ამის შემდგომ უკვე განინიშნება მომდევნო ნაფიცალთა სასამართლო აბსოლუტურად სხვა შემადგენლობით. რაც შეიძლება შეეხება გადაწყვეტილების მიღებას, გადაწყვეტილების მიღების დროს თათბირი არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი, რომელიც წარიმართება მსაჯულების მიერ. თათბირში მოსამართლე არერევა, თუმცა სანამ თათბირამდე გავა მოსამართლე უნდა დარწმუნდეს, რამდენად კარგად გაიგეს ნაფიცებმა თვითონ კონკრეტული საკითხი, კანონი, რამდენად კარგად იყოს მათთვის განმარტებული. და გარდა იმისა, რომ თქვა ამ განმარტებას უკითხებს და იგი კიდევ ეკითხება მათ, რომ ამის კითხვები ხომ არ აქვს დამატებით. ამ შემთხვევაში მოსამართლე მზად არის, რომ ნაფიცი მსაჯულების მიერ წერილობით გადაცემული კითხვებიც მიიღოს და გასცეს შესაბამისი კომპეტენტური პასუხი.
ნაფიცი მსაჯულებს შეუძლიათ დამატებითი განმარტებები მიიღონ მოსამართლისგან.
კი ბატონო,
შეუძლიათ.
კი ბატონო, შეუძლიათ და თათბირის დროსაც შეუძლიათ ასევე.
შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ ფაქტიურად არ შეიძლება არც დარჩეს გაუგებარი რაიმე ესეთ შემთხვევაში, ხო? მსაჯულებისთვის. მსაჯულებს კანონზე შეუძლიათ დასვენა რა კითხვა მიიღონ განმარტებები რომელი არის მტკიცებულება და რომელი არა თუ არ ცდები მოსამართლე დასაწყისში განმარტებების და ბოლოშიც შეუძლია გააკეთოს მათ შორის ჩვენ სისხლის სამართლის პროცესშიც არის და საქართველოს სასამართლოებშიც რომ საჯული არაერთხელ შეიძლება გებულობდეს განმარტებებს კანონისას და რომელია მტკიცებულება ამერიკის შეერთებულ შტატებში აი ესეთი როლი აქვს როგორც თქვენ ბრძანეთ მოსამართლეს ხო მათ შორის გადაწყვეტილება მიიღო არ შემდგარ პროცესთან დაკავშირებით
კიდევაც
ანუ როგორც ხედავთ მოსამართლის როლი მათ შორის არის გადაწყვეტილებითი ხასიათისაც კი და რა მინდა იცით რომ რას მინდა რომ დავაკვირდეთ სპენდელისთვის მინდა რომ მთელი პროცესის განმავლობაში ან დასაწყისშიც როდესაც შერჩევა ხდება აქ თუ არა მნიშვნელობას მათ შორის მნიშვნელობა მათ შორის გადამწყვეტი რომელი მსაჯული, როგორი მსაჯული დარჩება? აქვს მნიშვნელობა, ხო, გადამწყვეტი შეიძლება
ხონდეს.
აქვს თუ არა მნიშვნელობა გადამწყვეტის ხასუსავ ამას, პროტესტი რომ დადგეს ხარისმიერ და დაკმაყოფილი და პროტესტი რა დარჩება და რა გაჟერდება. რა გამოდის? ამას ვინ აკეთებს? ამას აკეთებს მოსამართლე. გამოდის რომ მოსამართლე ნაბიჯ-ნაბიჯღებულობს თუ არა გადაწყვეტილებას ბოლოში. ანუ ხელს უწყობს გადაწყვეტილების მიმართ. ანუ რასაც ჩვენი ოპონენტები ან საერთო ოპონენტები ამბობენ რომ მოსამართლეები არღებულობენ მონაწილეობას მარტო არიან ჩეულებრივას თქვა წამყვანები პროცესი ეს ასეა მეგობრებო დიახ აი გონიკეს
დიახ ანუ საზოგადოებას გონია რომ მართლაც მოსამართლეს ის მხოლოდ თავისთვის და არაფერს არ აკეთებს ამ დროს არა და მას ძალიან დიდი როლი აკისრია თუნდაც ჯანმრთელი მტკიცებულება დაანახოს ნაფისაჯულებს პროტესტის შემთხვევაში ის კონკრეტული შეკითხვა არ მიიღოს ნაფისაჯულებმა ხედულობაში და აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი თუნდაც 239 წელთან დაკავშირებით, რომელსაც არსებითი განხილვის მტკიცებულობის დაკენების წესი ქვია, ამ დროს გაყავს ნაფისაჯულები გარეთ, რომ ნაფისაჯულებმა არ მოისმინოს ის ახალი მტკიცებულება, იმიტომ რომ იქნება და ეს არ მიიღოს მოსამართლე ხედულობაში და ნაფისაჯულის გონებაში არ გაჩნდა შავი ლაქა, რომ თქვათ არაობიექტურები იყვნენ შემდეგ გადაწყვეტილების გამოსტანისას.
ანუ ბოდიში ვთქვი თორნიკე, ესე იგი, მოსამართლე შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ ამზადებს მსაჯულებს ჯანმრთელი გადაწყვეტილების, ჯანმრთელი მტკიცებულებებით მიიღონ გადაწყვეტილება.
რა თქმა უნდა.
ანუ ხელს უწყობს გადაწყვეტილების მიღებისათვის, ხო? თუმცა აგერ ხო, ძანეთ.
და ბოდიში, ზუსტად ბატონი თორნიკეს აზრს ასე თქვა გავაგრძელებ. იმდენად მნიშვნელოვანი არის ზუსტად მოსამართლის მიერ ასე თქვა მართლაც მტკიცებულებით გაჯერებული გაუშვას ნაფიცმსაჯულების სათათბირო ოთახში და იმდენად მაღალი არის ამ ნაფიცმსაჯულებისათვის უკვე ეს წაღებული მტკიცებულებები, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოსამართლეთა 95% შემთხვევაში მოსამართლეები ეთანხმებიან მსაჯულთა გამოტანილ ვერდიქტს.
ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო. სამწუხაროა, რომ ცოტა დრო დარჩა.
და მოსამართლის არასწორი და კანონსაწინააღმდეგო ქცევა შესაძლებელი არის გახდეს საკასაციო სასამართლოს მსჯელობის საქმე. ჩვენი ქართული კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ნაფიცი მსაჯულების მიერ განხილულ სისხლის სამართლის საქმე.
ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო. ჩვენ მე მგონი რაღაც დოზით მაინც გავაცანეთ საზოგადოებას, ოდნავ მაინც ნაფიცი მსაჯულების ინსტიტუტის თავობაზე. დიდი მადლობა მობძანებისათვის
და მადლობა
თქვენ. და გადაცემა დასრულებულია ამ კუთხით. დიდი მადლობა სვენელს ყველაფრისთვის, რომ გვისმინა ჩვენ. მადლობა.
განსხვავებული აზრი სტუმარი სტუმართან.